Psalmi 123. Dreteje în glăsul tău mi, dreteje që e ullur në qejt. Ja, ashtu si sy të shërbëtorve drejtohen të dora e zotërve të tyre, dhe sy të shërbëtorës të dora e zonjës së saj, kështu sy të tanë drejtohen të zoti, Perëndia ynë derisa ai të ketë mëshirë për ne. Ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, sepse jemi velur jashtë mase, me përçmimin. Shpirti ynë është velur jashtë mase me tallin e arrogantëve dhe me përçmimin e krenarëve.